mami. Takže první kapitolu čteme z Božího slova. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moabských polích. Jmenoval se Elímelek a jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabská pole a přebývali tam, ale Noemin muž Elímelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moábkami, jedna se jmenovala Orpa, druhá Rut. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlón i Kilion, rovněž zemřeli a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moábských polí. Uslyšela totiž na moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se, každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste našla každá odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali. Nikoliv, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala. Jen si vraťte mé dcery, proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte, vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by byli dospělí? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mě Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Rut se k ní přimkla. Noemi řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rut jí odpověděla, nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já, tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Rut je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, shluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptaly, není toto Noemi? Odvětila jim, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká, neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi všemohoucí určil zlý úděl? Tak se tedy Noemi vrátila a s ní se navrátila z moabských polí její snacha, moabská Rut, a přišli do Betléma, když začínala sklizeň ječmene. Tak tolik čtení z Božího slova. Příběh starozákona, příběh knihy Rut, trochu známý, ne notoricky známý, ale asi jsou známější ty další kapitoly. Tahle první je považována za úvodní, za jakýsi vstup do té knihy, ale my chceme dneska se právě nad těmi verši a prvními verši té první kapitoly trošku zastavit. Dnes se slaví Den matek, je to tak? Den matek není jenom uznáním toho, že je někdo třeba žena, jako MDŽ. Víte, za to, že je někdo žena, za to nemůže. Za to, že je někdo muž, za to také nemůže. Prostě se tak narodí. Ale být matkou, to je úděl a někdy trpký, jak jsme četli. Den matek. To není jako Mezinárodní den dětí z ulice. Mimochodem, Den dětí z ulice se slaví 31. ledna. Nebo Světový den divoké přírody. Věděli jste, že existuje Světový den divoké přírody 3. března. To už jsou za námi tyto dny, jestli jste je náležitě oslavili. Jsou prostě věci, které prostě jsou. Tak jako, že muž je muž, žena žena, a za to, že je příroda díky Bohu ještě divoká, tedy někde na zemi, a že se může slavit Den divoké přírody. Ale pak jsou věci, kterými se člověk stane. A musí se tím nějak prokousat. Některé ženy se skutečně stávají matkami a musí se tím probojovat. A není to lehké. Stejně tak, jako v našem příběhu Noemi. Měla muže, měla dva syny. To znamená tři muži v domě. Tři tehdejší poměry, tři ochránci sociálních a společenských práv a jistot. Tehdy nebyla společnost, kde byla zajištěna sociální pomoc vdovám nebo sirotkům, nebyla ani ta, vypadlo to jméno, nějaká mezinárodní organizace pro zachování lidských práv. Nic takového nebylo. Člověk si musel svá práva hájit sám. Musel mít ochránce, jestliže neměl dostatek svalů a fyzické zdatnosti, a to muži vždycky, pardon, to ženy nikdy neměly, vždycky do dneška na olympijských hrách jsou mužské disciplíny a ženské disciplíny, protože prostě ta žena má méně těch svalů než muž a proto sama se neubránila. Neubránila se silnějším mužům. Ale ani silnějším lidem ve společnosti, kteří chtěli třeba její majetek nebo chtěli nějakým způsobem na ní těžit z jejich schopností nějak. Takže potřebovali ženy vždycky ochránce. Není to nic ponižujícího, není to diskriminace, prostě tak to bylo. Dneska toho ochránce dělají policie, stát, právo, soudci a tak dále. Takže tehdy žena potřebovala muže. Potřebovala proto, aby se jí zastal. A ona měla, Noemi měla tři. Dva syny a svého manžela. Tři muže. Kdyby zemřel manžel, je tady první syn, nejstarší syn, prvorozený syn, který podle právní stránky vlastně byl tím zastáncem těch práv té své maminky. Kdyby zemřel, je tady druhý syn. Tři jistoty, že Noemi jako matka neskončí na ulici, že neskončí na žebrotě. Tři jistoty, že jí nějaký vychytralý lump nedá k soudu a nebude kvůli zadlužení prodána do otroctví, jak to tehdy bývalo. Noemi měla před sebou krásnou budoucnost. Její jméno je rozkošná. Měla před sebou ekonomické zajištění, sociální jistoty a Ten příběh je nám blízký, protože asi známe i my z našeho okolí, možná sami jsme někdy tím, že se tyto věci stávají. Vše vypadá tak slibně, tak krásně se to vyvíjí, vše do sebe zapadá a my jsme šťastní. Ale jak to už v žití chodívá, štěstí k lidem přichází, na chvíli se rozhlédne a zase odchází. Nejprve Noemi zemřel manžel a ona zůstala na výchovu svých dvou synů sama. Leckerá z vás, které jste bojovali nebo bojujete s úkolem být matkou, se také trápíte nebo trápili jste se lecjakým zklamáním a zažíváte nebo zažili jste nejednu trápení. Noemi zůstala na výchovu svých synů sama. A dobře je vychovala. Ale hold, nic nadplat, chybělo tam něco. Něco, co jim nemohla dát, i když se snažila sebe víc. Chybělo tam otcovské veto. Ne, přes tohle vlak nejede, Jirko. Nebo tehdy Machlone, jak jsem mu asi říkal. Machíčku, já nevím. Tohle ne. Cizozemky si nevemete a dost. To tam asi nebylo. Ale byly tam ty jiné věci, které je dobře vychovaly. A chyběla tam také zřejmě i ta právní stránka té manželské smlouvy, když se ty dva kluci potom ženili. O co jde? V tehdejší době manželská smlouva naprosto běžná záležitost. Tak například nebylo v manželské smlouvě jejich synů zakotveno a mělo to tam být? Byla-li vůbec nějaká sepsaná, protože to sepisovali otcové. Otcové dětí s otci těch dcer, které si ty jejich kluci brali. A tady teda muž nebyl, tak kdo ví, jestli teda vůbec ta manželská smlouva byla nějak sepsaná, jestli to vůbec bylo nějak zakotveno. Ale každopádně v ní nebylo, kdo ekonomicky a sociálně zajistí matku Noemi v případě úmrtí jejich synů. Jasné bylo, kdo zajistí jejich vdovy, ty jejich manželky, Moabky, Orpu a Rut. To bylo podle zvyklostí jasné. Je měl zajistit jejich případný brácha, jestli měli bráchu, nebo jejich otec, nebo nějaký příbuzný mužského pohlaví. Ale Noemi, jejich tchýni, a tu se tyhle zvyklosti už nestahovaly. V manželské smlouvě se o tom pravděpodobně také nic nepsalo. Zkrátka, myslím si, není to v Bibli, ale myslím si, že tyto právní a nábožensko-společenské předpisy ta Noemi svým synům ve výchově prostě nepředala. A dneska je to podobné. Je mnoho matek samoživitelek, které vychovávají své děti bez jejich otců. Je jich velmi mnoho. Bez svých manželů. A ať se snaží tyto maminy sebe víc, nedají jim to, co jim jako ženy dát prostě nemohou. A je zbytečné se tím trápit a je zbytečné vyčítat si, že jsem to u svých dětí zanedbala. Je dobré si říci, že kdybych nedělala to a tamto, tak bych zanedbala mnohem víc. Zkrátka Noemi, tak jako dneska, svobodné či rozvedené nebo ovdovělé matky, to mají těžké. A okolní společnost jim musí nadržovat a musí mít pro ně zvláštní porozumění a musí mít pro ně zvláštní předpisy, a církev pro ně musí mít pochopení a musí nějakým způsobem je pozvedat. Pojďme zpátky k příběhu. Alímelek, muž té ženy, muž té Noemi, s dvěma syny sídlili v judském Betlémě. Tak to celé začínalo. Stalo se, že v Betlémě, mimochodem Betlém je město chleba, nebyl chleba. Zvláštní, když v městě chleba dojde chleba. A on se rozhodl z Betléma odejít. A doufali, že v sousední zemi Moábu najdou obživu a nový domov, tak jdou za lepším živobytím a usazují se. Asi nic neznámého. Někteří lidé z východu buď tady vydělávají a peníze posílají zpátky, a nebo se i s manželkou sem vypraví, tady se usídlí, usadí, založí rodinu, vydělávají peníze, mají se tu líp a ještě podporují nějakou rodinu, třeba příbuznou nebo někoho známý. Jdou za lepším živobytím. Jenže cesta z nouze u Noemi a Elimeleka brzy smutně končí. Elimelek umírá a Noemi zůstávají dva synové. Pravděpodobně, kdyby Elimelek nezemřel, tak by po skončení hladu se zase všichni vrátili do rodné země. Ale teď tam je máma s klukama sama. Kdo by se také s klukama bez táty tahal zpátky? Když se tam už zabydleli, zajištěni. Kdo by se tahal s kluky zpátky ze zajištěných moábských polí do míst, kde sice předtím žili, tedy v Betlémě, ale kde by museli vše budovat znova? Už takhle bylo s kluky dost práce a všichni tři, máma i dva synové, byli rádi, že zvládnou další den a že vydrží další měsíc bez průšvihu. A maminy to dneska taky dobře znají, zvláště ty maminy, které vychovávají děti sami. Večer uléhají s vděčností, že se ten den nic nestalo a že nemuseli volat záchranku a že si kluci nic nerozbili, nezlomili, že jsou zdravé. A nebo jsou-li už děti starší, tak jsou matky mámy vděční, že nemuseli volat policii, třeba k vyhlášení celostátního pátrání po klucích, co experimentovali se svou přicházející svobodou a dospělostí. Jak jsou rádi, že končí den a oni přežili a že jsou všichni v pořádku. A modlí se za další den a za další měsíc a za další rok, aby ho zvládli. Vždyť to je naše denní realita. A pak, bratři a sestry, bude dlouhé kázání dneska, a pak přišla doba námluvy. Tak dneska si jsou jiný námluvy, tehdy byly také jiné, ale zase, když tam nebyl táta, který by tak nějak s tou rodinou těch dívek dohodl ty právní věci, tak je možný, že to byly dost podobné námluvy těm dnešním. Kluci, dva kluci. Machlon a Kilion. Poznávání dívek a žen. A je možný, že každý z kluků byl jiný. Třeba jeden introvert a matka Noemi, aby to z něj páčila, co se mu stalo a co ho bolí a proč je smutný. A druhý zase extrovert, kterého to podle jeho slov vždycky bolí víc, než to bolí doopravdy a hnedka křičí a hnedka si stěžuje. Kdo se má v těch dvou hlavách vyznat? Každý je jiný. Já chci říct, že mamina Noemi odvedla dobrou práci. Její synové Machlon a Kilion se ožení. Berou si v cizí zemi místní dívky, Orpu a Rut. A pak přichází krásných 10 let. No, krásných. Mohly by být hezčí. Noemi pořád čeká vnoučátka. Manželství jejím klukům sice klape, ale k úplnému štěstí by tu mohly být ještě ty dětičky. A pak to přijde. Asi po 10 letech místo vnoučátek umírají její kluci, její synové. Machlon a Kilion. Na co umírají, nevíme, ale víme, že jejich jména znamenají nemoc a vyčerpání. Neřešme, prosím vás, otázku, jak to mohla matka při jejich narození vědět. Třeba jim ta jména dala později. kdy kluci nadměrně trpěli dětskými nemocemi. Víte, že v prvních dvou letech jsou někdy děti s větší imunitou, s menší, někdo je pořád nemocný, nějaké dítě a jiný je se zdraví. Tak je možný, že jim ta jména dala až třeba ve třetím roce jejich života. Podívejme se spíše na tu matku Noemi, která i ve chvílích obrovského osobního smutku dokáže vidět neméně velký smutek obou svých snah, Orpy a Rut, a nemyslí na sebe. Radí jim, aby se vrátili do domu svých matek, kde najdou ekonomické a právní zajištění. Co bude s ní, s Noemi, to Noemi neřeší. Milovala své syny a miluje nyní jejich manželky, své snachy. A pak teprve se zeptá, a co já? Kam se vrátím? Noemi je v té době už paní v letech. Nebo chcete-li paní, která se cítí na vdávání stará. Navíc s Orpou a Rut prožívá období smutku. Co z takového života může vzejít? Co z její budoucnosti bude? Má už ta nejhezčí léta za sebou? Nebude se tu už jenom naříkat? Takové často bývají příběhy opuštěných žen. Kdo se stane jejich zastáncem? Noemi se rozhodla k návratu do rodné země. Kdo ví, jestli se chtěla vrátit jenom kvůli tomu, že se doslechla, že už v Judsku není hlad, ale možná i vzpomínky na dětství ji hnaly tam, kde strávila krásné chvíle. Vzpomínky na život s Elimelechem, svým manželem. A nebo si vzpomněla, že její zesnulý muž Elimelech chtěl odejít do ciziny na moabská pole jenom na čas. A tak chtěla z úcty k zesnulému manželovi splnit jeho slova a tak se vrátí. Snad také doufala, že jich v rodné zemi, že se jí ujmou příbuzní. Možná se dokonce rozpomněla na Hospodinem darovanou zemi. A nebo prostě už nechtěla žít v místě, kde jí zemřely tři nejbližší bytosti. Tak to mně se zdá tohle vysvětlení jako nejlogičtější. Víte, tam, kde vám umře milovaná bytost, a když jsou to tři a jediné, tak tam žít dál. Ne. Už i v moabských polích nic nedrží. A možná to byly všechny důvody dohromady. Prostě se vydala se svými snachami na cestu zpátky, kde jako malá zakusila Hospodinovo požehnání, po kterém teď asi tolik touží. Obě snachy, Orpa a Rut, s ní vyrazily a Noemi o nich přemýšlí. Sama se vrací do míst svých vzpomínek a zcela logicky, protože to je starostlivá žena bez pěti matek, starostlivá matka i ke svým snachám, tak přemýšlí, ale teď oni mají také svoje dětství, svůj domov, také místo, kde prožili krásné chvíle, já v Betlémě, ale oni tam v Moábu. A tak jim říká, jděte do domu svých matek. Posílá je pryč od své trpké pouti, protože jim přeje nový vztah, nový domov, nový začátek i pro ně. Některé matky jsou zkrátka neuvěřitelné, neuvěřitelně altruistické. Dáte jim například dárek jejich narozeninám. A první, co je napadne, je otázka, komu jinému by se ten dárek víc hodil než je. Noemi říká svým snachám, vraťte se, každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste vy prokazovali zemřelým, tedy svým mužům i mně. Ale Orpa ani Rut se nechtějí zřeknout své druhé matky. Také úžasné ženy. Dneska nám budou ženy za příklad. Tedy tyto ženy, ne každé, jsou příkladné. Ale tyto ano. A to nejsou ani Orpa a Rut matkami. Nemají děti. Neprošli výhní obětování se při výchově vlastních dětí. Ale mají soucit, mají lásku, milují, umí milovat. A tak nechtějí svou tchýni jen tak opustit. Mají ji rády. Možná se rozpomněli na své muže, na to, jak Noemi byla ve smrti jejich mužů s nimi. Možná byla Noemi prostě dobrá tchýně, nebo možná vytušili, že její víra je zvláštní a že i když Pána Boha viní ze ztráty svých synů a svého muže, i když Noemi o všemohoucím, pak jak jsme četli, mluví jako o tom, kdo ji sužuje, přestože s ním, s Hospodinem nějak počítá, že k němu nepřestává volat, o něm mluvit a s ním mluvit, modlit se k němu. A tak po dvojím vybízení, aby se vrátili do svých rodin a jistého zázemí, tedy Orpa se nechá přemluvit, políbí svou tchýni a rozhodne se odejít. Její jméno mimochodem je ta, která se obrací zády, která ukazuje šíji. Ale ne ve zlém. Noemi sama Orpě nabídla, přemluvila. Proto se obě ženy loučí v dobrém. Orpa i Noemi. Rut, po česku přítelkyně, průvodce, společnice, ta, co se laskavě připojuje, se však Noemi stále drží. A pak vyslovuje ta slova, která dneska se používají při svatebních obřadech a která někdy říká žena svému nastávajícímu. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu, tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem, kde umřeš ty, umřu i já. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Slib věrnosti. Navzdory skutečnosti, že Rut je mladá, tehdy nebyl problém s chlapama v tom jejím věku. Domluvilo se to, to byly to smluvní podmínky, domlouvací, tam šlo víc než o krásu, to jestli ji zajistí, je finančně a ekonomicky a tak. Ale museli být ve svém příbuznosti, ve své národy. A tak Rut jde do jiného, kde je pramalá šance, že se někoho najde. Nemohla počítat s tím, že by si ji někdo jako cizinku Moábku tam v Betlémě vzal. A povinnost si ji vzít měl jenom bratr jejího zemřelého muže. Noemi neměla víc dětí. Už žádného takového neměla. Leda, že by Noemi se ještě ve svém věku provdala, měla syna, ten vyrostl a podle toho tehdejšího zákona si ji musel vzít. No ale Noemi říká, co budeš čekat? 15 let, 18 let, 20 let? A já na vdávání už nejsem. Už mám věk. Je tu nulová šance, milá Rut, že v té zemi, kam já jdu, se s někým seznámíš a někoho si vezmeš. A Noe a Rut říká, půjdu. Tak zůstanu sama. No a co? Víte, to je vysvobozující. No a co? Velmi vysvobozující. No a co? Jsou v životě hodnotnější věci než vztah. Třeba vztah s přítelkyní, s přátelem, s přítelem nebo s někým, komu sloužím, komu, o koho se starám. Přátelství. Rut. No a co? Já půjdu s tebou. No, nějak otočím trošku jinam. Ani my nevíme, co bude. Nikdo z nás neví, co bude zítra, natož za pár let. A přece se rozhodujeme. Musíme se rozhodovat dopředu, jakou práci, kdy uděláme nebo neuděláme a tak dále. Musíme se rozhodovat dopředu a s předstihem a plánovat své plány vlivem okolností pak i měnit. Tak to alespoň říkáváme. A Noemi a Rut i ta Orpa nám dneska slouží k tomu, abychom se dokázali podívat do příštích let i jinak. Aniž bychom předem věděli, co nás čeká, abychom se mohli rozhodovat bez strachu z nejisté budoucnosti a bez strachu z toho, co si na nás kdo vymyslí. S ohledem na to, co prospívá těm, které máme na starosti, o které se chceme starat a kteří jsou nám svěřeni. Kdyby Rut opravdu byla pragmaticky smýšlející žena naší dnešní doby, tak by si to spočítala, ona to ta Noemi vypočítala, že jako její budoucnost nemá šanci. A řekla by, tak máš pravdu, rozejděme se v dobrém. Prostě strach z budoucnosti by ovlivnil její rozhodování. A to je to, co chci říct. Naše rozhodování vždycky pořád ovlivňuje strach z budoucnosti, kterou jako nějak předvídáme, nebo si myslíme, že jsme schopni předvídat. A proto k tomu, abychom mohli dělat závažná rozhodnutí, musíme si nejdříve zbavit strachu, zbavit obav. Musíme se rozhodovat svobodně, skutečně svobodně, tak jako kdyby Rut šla do své země a ne do cizí. Jako kdyby Rut se bez problémů vdala a ví, že se vdá znova. Neví to, samozřejmě to neví, ale dokázala se zbavit toho strachu. Co jí zbavilo toho strachu? Láska. Láska k Noemi, ke své tchýni, k tomu, k té bytosti, kterou má ráda. A láska zbavuje strachu. Někdo řekne blázen, blázen, nehodí se do téhle doby. Udělal špatné rozhodnutí. Toho bude stát v budoucnosti mnoho, mnoho trápení. Přijde o hodně dobrých věcí. Ztratil mnoho věcí z budoucnosti. No, kdo znáte ten příběh všech kapitol až do konce, tak víte, že Pán Bůh se přiznává k takovýmhle rozhodnutím z lásky. K rozhodnutím, kde se člověk dokáže oprostit od břemene strachu, od břemene úzkosti, co bude dál. Kde se člověk spolehne na Hospodina a z lásky, třeba tady Rut k Noemi, se odhodlá něčeho velice nemoudrého, jako třeba vrátit se s ní do Betléma. Naše životní rozhodnutí, nemyslete si, že jsou jenom naše. No ano, jistě, dotknou se nás, ale víte, oni jsou tu i pro druhé. Naše životní rozhodnutí jsou vlastně kázáním beze slov pro lidi kolem nás. Naše životní rozhodnutí vyznávají všem lidem kolem, kteří nás znají, u koho hledáme posilu a kdo je nám vzorem a ke komu se obracíme v beznaději a bolesti a komu věříme. A proto je moc důležité, milí přátelé, mít svobodu v rozhodování. Svobodu i v těch zásadních chvílích vykročit po cestě důvěry po vzoru Rut. Je tu i příklad Orby. Měla také svobodu rozhodnout se, nebyla zmanipulována tím pocitem, že se musí o tu Noemi postarat. Jo? Nebylo tam citové vydírání, nebyl tam ten tlak na to, že teda teďka zrazuje svoji tchýni. Taky měla svobodu. Teď to chci říct jako klad. Orpa měla svobodu rozhodnout se a vrátit se ke svým bohům do svého domu. Je také příkladem k tomu činit rozhodnutí bez tlaku okolností. My nemusíme učinit rozhodnutí s ohledem na toho, kdo nám půjde na ruku nebo ne, ale můžeme zvolit cestu s otevřeným koncem, počítat s těmi kolem nás a s pohledem upřeným Bohu. Svoboda. Svoboda, kterou ve svém rozhodování Rut měla, totiž plyne ze zvláštní důvěry, že ať cokoliv přijde, tak s námi bude v tom všem živý Bůh. Bůh, který je průvodcem našeho žití a který vede za ruku i širými a širými roklemi náš život. Bůh, který o nás ví a má nás rád. A tak tedy závěr. Kdysi dávno jedna mladá bezdětná vdova Rut dokázala obětovat svou budoucnost, své vlastní plány a postarat se o druhého, o tchýni Noemi, která své snaše dokázala být matkou se vším všudy. Někdo by mohl si říct, že takový čin nestojí ani za řeč, ale ty ženy nám otevírají oči. Pán Bůh si takových skutků váží a nezapomíná na ně. Rut nemohla tehdy ještě vědět, co bude. Víte, to my víme, jak známe knihu celou se všemi kapitolami, tu knihu Rut, tak my víme, jak ten biblický příběh končí, ale je tady mezi námi někdo, kdo ji nezná, neví, jak to skončí, neví, co bude dál, neví, jestli Rut umře opuštěná, zahořklá nebo ne. To, že láskou, kterou prokázala své tchýni, se její jméno dostane nakonec do Bible i do Ježíšova rodokmenu a zapojí se do jednoho velkého božího plánu záchrany, to je velkou boží milostí. To, že nakonec ta Rut najde muže jménem Boaz a že s tímhletím mužem Boazem budou mít spolu krásného kluka, Obéda, dají mu jméno Obéd. A pak, že jim jednoho dne tenhle syn Obéd ukáže jejich nádherného vnoučka Jišaje, tak se jmenuje vnouček Rut Jišaj, a že všichni budou bydlet v Betlémě, a že tomu jejich vnukovi Jišajovi se narodí 8 kluků, a že nejmladší z těch 8 kluků bude Davídek, a že se ten Davídek stane nejslavnějším králem Izraele Davidem. A že to bude, tím v jehož rodokmenu, z jehož rodokmene vzejde Mesiáš, Ježíš Kristus. To je něco úžasného. Kdo by si kdy pomyslel, že v té chvíli, kdy Rut říká tak a co, tak zůstanu bezdětná a bez manžela. Že se něco takového může stát. A ani vy, bratři a sestry, nikdy nevíte, jak se Bůh přizná k vašemu spolehnutí se na jeho pomoc. Nikdy nevíte, který dobrý skutek vaší lásky způsobí požehnání a jakými cestami se k vám nebo dětem vaše obětavost vrátí. Vykročme tedy dnes s radostí z toho, že se rozhodovat můžeme, že máme svobodu, že můžeme volit cesty s otevřeným koncem, že můžeme být spolu a pečovat o ty, kteří jsou nám svěřeni, protože Bůh je naším zastáncem. V Kristu pak zastáncem docela konkrétním a osobním. V Kristu je nám Bůh osobním strážcem a přítelem. Amen. Prosím o písničku.